15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski i javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Briselu nastavljen dijalog Beograda i Prištine. Od sutra građani koji se vraćaju u zemlju u obavezi su da se elektronski prijave zdravstvenom sistemu. Predsjednik Vučić razgovarao sa predstavnicima japanske kompanije Nidek, koja je zainteresovana za ulaganja u Srbiju. Kod petorice fudbalera rumunskog FCSB-a potvrđen virus korona. Meč sa našim TSC-om ipak će biti odigran večeras, jer rumunska ekipa ima dovoljan broj zdravih igrača na raspolaganju. Fudbaleri Partizana u Moldaviji sa ekipom Sfintul George u drugom kolu kvalifikacije za Ligu Evrope. Sutra osetno svežije, promenljivo oblačno, u planinskim predelima moguća kiša, temperatura do 28, u Beogradu oko 24 stepena. U Briselu se nastavlja tehnički dijalog Beograda i Prištine. Iako je srpska strana najavila razgovor o zajednici srpskih opština, Evropska unija je odlučila da u dnevni red uvrsti isključivo pregovore o finansijskim potraživanjima. Beograd je međutim poručio da će insistirati na obavezama koje je Priština potpisala još 2013. godine, a premijer privremenih prištinskih institucija Avdula Hoti ponovio je da normalizacija odnosa neće biti potpuna bez međusobnog priznanja. Kuriozitet današnjih pregovora svakako su poruke koje stižu iz Prištine od predsjednika Hašima Tačija i bivšeg premijera Aljbina Kurtija. Lider samoopredeljenja, inače najbrojnije opozicione stranke, pozvao je predsjednika Tačija da utiče na svoju bivšu demokratsku partiju ne bi li smenili Hotijevu vladu, koja se, kako smatraju, u Briselu mlako bori za albanske interese. O detaljima pregovora u prilogu Marine Bajić.
Nova runda tehničkih pregovora započeta je još pre 12. Na čelu srpske delegacije nalazi se direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Marko Đurić, dok prištinsku predvodi premijer Avdula Hoti. Obe strane prvo su imale odvojene susrete sa specijalnim predstavnikom Evropske unije za dijalog Miroslavom Lajčakom, da bi potom usledio trilateralni sastanak. On je počeo iznenađenjem jer je Brisel u poslednjem momentu promenio dogovoreni dnevni red. Odustalo se od pitanja koja se tiču statusa manjinskih zajednica, a na stolu je ostala jedna tema – finansijska potraživanja Beograda i Prištine. Takvu odluku portparol Unije Peter Stano objašnjava tvrdnjom da će izostavljena tema doći na red u narednim danima.
As these topics are very complex.
Ove teme su vrlo kompleksne i obe strane su se prethodnih dana dogovorile da se ceo današnji sastanak posveti pitanju finansijskih potraživanja. Kao nastavak ovog sastanka usledit će razgovori o nevećinskim zajednicama narednih dana.
Da li je srpska delegacija ipak insistirala na onome što je juče najavio Marko Đurić, a to je da prva na dnevnom redu bude tema zajednice srpskih opština, nije poznato, ali su mediji preneli da je delegacija Prištine u Brisel došla samo sa ekspertima za ekonomska pitanja, u nameri da se ne pokreće tema srpske zajednice na Kosovu koja je dogovorena još 2013. Stano se, međutim, u međuvremenu oglasio i po tom pitanju, izjavljujući kako Priština ima međunarodnu obavezu da primeni sporazum o zajednici srpskih opština, na koju se obavezala u dobroj volji, stavljajući svoj potpis na briselski sporazum. I dok svi čekaju prve izjave Đurića i Hotija, kosovski parlament je na današnjoj sednici, koja razmatra izveštaj Hotija o dijalogu, premijera već optužio za popustivost. Hoti se, tvrdi opozicija i samoopredeljenja, uvek ponaša kao da Kosovo nije ravnopravno sa Srbijom. Ta partija, koju predvodi bivši premijer Aljbin Kurti, juče je na svoju stranu pridobila i članove Demokratske partije, i to uz pomoć njenog nekadašnjeg lidera, a sada predsjednika Hašima Tačija. Obe strane složile su se u pokretanju inicijative za smenu vlade. Da li ovakva nestabilna politička situacija ide na ruku Beogradu? Analitičari uglavnom smatraju da svako prikupljanje takozvanih lokalnih poena dodatno usložnjava dijalog. Sociolog Vladimir Vuletić za RTS kaže da će Tači učiniti sve da prolongira status quo.
Vidimo da se tamo dešavaju sukobi u okviru političke elite, da Tači stvara savez koji mu se juče činio nezamislivim, ali nesumnjivo da su sada i mentori pomalo različiti, da se zapravo bore za dominaciju. Ali ono što je ovde važnije, to je da li će Brisel, dijalog Beograda i Prištine preusmeriti na ova tehnička pitanja i da li će ići onim putem koji u krajnjoj liniji vodi nečemu što je priznavanje nezavisnosti Kosova od strane Srbije. I ono što je tu suštinski problem, to je što sada Albanci pokušavaju da nametnu jedan diskurs da je zapravo ta zajednica nešto što oni nazivaju Republika Srpska u okviru Kosova, smatrajući da je nekako viđenje u Evropskoj uniji da je Republika Srpska u Bosni i Hercegovini nekakav faktor nestabilnosti.
Dok zvaničnici obe strane očekuju poruke današnjih tehničkih pregovora, izvesno je da će se zaključci analizirati narednih dana. Naime, iz kabineta predsjednika Srbije Aleksandra Vučića najavljeno je da će se on sutra sastati sa šefom delegacije Evropske unije u Srbiji, Semom Fabricijem.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine nije prihvatilo predlog o priznanju samoproglašenog Kosova, pošto je srpski član Milorad Dodik bio protiv, dok su zaglasali bošnjački i hrvatski član Šefik Džaferović i Željko Komšić. Taj predlog podneo je Komšić. Isti rezultat glasanja je bio i kada je reč o premeštanju ambasade BiH iz Tel Aviva u Jerusalim. Dodik je kao inicijator to podržao, dok su Komšić i Džaferović bili protiv. Predsjedništvo je jednoglasno podržalo priključenje Bosne i Hercegovine mini Schengen uz uslov da se dobro ispita kako je ta saradnja zamišljena.
U Kosovskoj skupštini nije uspeo još jedan pokušaj glasanja za nacrt zakona o zaštiti ratnih vrednosti takozvane oslobodilačke vojske Kosova. Sednici je prisustvovalo samo 40 od 120 poslanika, pa je zbog nedostatka kvoruma glasanje odloženo za narednu sednicu. Zakon je izazvao brojne reakcije zbog sumnje da može poslužiti za zastrašivanje potencijalnih svedoka u suđenjima bivšim pripadnicima OVK. Predstavnici specijalizovanih veća u Hagu došli su danas u kancelarije veterana takozvane OVK u Prištini kako bi preuzeli dokumentaciju koja je juče dostavljena toj organizaciji. Prema pisanju portala Zeri, potpredsjednik organizacije veterana Nasim Haradinaj ranije je potvrdio da su sinoć dobili poziv anonimne osobe iz specijalizovanih veća i upozorenje da će u njihovim prostorijama ponovo biti sprovedena racija u potrazi za novim dosijeima, ali da ih neće predati bez prisustva kosovske policije. Kako se navodi u kancelariji organizacije, doneti su i drugi dokumenti specijalnog suda, u kojima postoje dosije iz specijalnog suda, kao i informacije o svedocima, ali i elementi koji pokazuju da je dokaze pružila i Srbija.
O pregovorima u Briselu, zajednici srpskih opština i radu specijalizovanog tužilaštva u Hagu za zločine takozvane OVK govorimo i u našem popodnevnom magazinu u središtu pažnje. Gost emisije Milovan Drecun, predsjednik radne grupe Skupštinskog odbora za Kosovo i Metohiju za prikupljanje činjenica i dokaza u rasvetljavanju zločina nad pripadnicima srpskog naroda i ostalih nacionalnih zajednica. Emisija je na programu od 17:05, a vaš domaćin biće Ivana Pribićević. U protekla 24 sata u Srbiji su od virusa korona preminule još dve osobe. Time se broj žrtava povećao na 738. Potvrđena su još 82 slučaja zaraze. Na respiratorima je 21 pacijent. U protekla 24 sata testirano je 6877 uzoraka. Od sutra u 18 časova stupa na snagu odluka po kojoj su državljani Srbije koji se vraćaju u zemlju iz zemalja gdje je veliki broj zaraženih COVID-19 u obavezi da se prijave zdravstvenom sistemu iako nemaju simptome virusa korona. Oni koji imaju simptome trebalo bi da se jave u COVID ambulante. Građanima koji od sutra ulaze u Srbiju, a dolaze iz rizičnih područja, zdravstveno stanje bit će praćeno 10 dana. Detaljnije u prilogu Jovane Obranić.
U narednom periodu očekuje se povratak velikog broja građana sa odmora iz zemalja u kojima je broj zaraženih virusom korona povećan. U cilju praćenja njihovog zdravstvenog stanja, na samoj granici bit će im podeljena zdravstvena upozorenja sa svim instrukcijama, kaže direktorka Instituta Batut Verica Jovanović, i dodaje da je važno pratiti zdravstveno stanje tih lica najmanje 10 dana po ulasku u zemlju.
Za sve osobe koje imaju simptome na raspolaganju COVID ambulante, same instrukcije će biti dostavljene u samom upozorenju zdravstvenom koje će biti distribuirano i radi se o nadzoru koji je potreban kako bi se epidemiološka situacija držala pod kontrolom. Osobe koje nemaju nikakve simptome ne idu u COVID ambulantu, ali će imati neke druge obaveze u smislu registracije i provere koje će ukazati da li se prema kriterijuma radi o osobi koja je pod rizikom u tom momentu ili ne. Međutim, nije kraj. Kroz 10 dana, naravno, ta ista procedura će se ponoviti.
Povratnici sa putovanja bez simptoma imaju obavezu da se elektronski prijave zdravstvenom sistemu, objašnjava epidemiolog i član kriznog štaba Predrag Kon. On ističe da je procedura na portalu e-zdravlje prilično jednostavna, jer se unose lični podaci, granični prelaz i datum prelaska.
Ova prijava je nešto što već inače postoji kao test samoprocene na portalu e-zdravlje. Prema tome, ono što jedino ima obavezu svaki naš građanin je da se prijavi zdravstvenom sistemu. Čim se izvrši ta prijava preko tog sistema, ta osoba rešila je svoju građansku obavezu prijave. Ako ta osoba dobije neke tegobe, a to će se odmah pojaviti dok se prijavlje, da u svakoj situaciji pojave povišene temperature, gubitka mirisa, ukusa i respiratornih tegoba, da odmah treba da se javi u COVID ambulantu.
Najveći broj inficiranih u ovom trenutku je u najvećim gradovima, ističe direktorka Instituta Batut Verica Jovanović, i dodaje da je u tim centrima neophodno sprovoditi mere zaštite i na vreme se javiti lekaru.
I dalje je tu Beograd, i dalje je tu Kragujevac, se posebno sprovode mere epidemiološkog nadzora i posebno se apeluje na primjenu zaštitnih mera koje utiču u stvari na fokusiranje infekcija i na istovremeno lečenje inficiranih. Ono što se također registruje jeste pad pacijenata koji su sa mehaničkom ventilacijom, odnosno terapijom u kojoj je neophodno korišćenje respiratora, ali istovremeno je i broj pacijenata u bolnicama u ovom trenutku stabilan.
Od 22. avgusta građani ponovo mogu da posećuju svoje rođake i prijatelje u domovima za stara lica. Postoje međutim određena pravila pod kojim se posete održavaju, kaže predsjednik Udruženja privatnih domova za stare Radoslav Milovanović.
Sa stručnim timom se dogovaraju termini, od 10 do 18 časova svaki dan se posete održavaju na po 15 minuta uz sve mere predostrožnosti, dezobarijere, dezinfekcija na ulazu, mora da se bude udaljeno od korisnika najmanje 2 metra, mora da se nose maske i viziri, nema grljena, nema ljubljenja, nema ničeg onog što bi moglo da ugrozi i da eventualno, ne daj Bože, prenese virus, i posle svake posete od 15 minuta se vrši dezinfekcija prostora.
Broj zaražene dece u školama u Srbiji nije zabrinjavajući, kaže šef kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji Marijan Ivanuša, i dodaje da treba iskoristiti dobru epidemiološku situaciju da deca idu u školu i druže se s vršnjacima.
Preporuka je ne samo Svetske zdravstvene organizacije, već i ostalih organizacija kao što recimo UNICEF, da deca apsolutno idu u školu ako postoji najmanja mogućnost s obzirom na samu epidemiološku situaciju. Praktički sve zemlje više manje u Evropi odlučile su se da nastave sa školom, ali su naravno na snazi određene mere kojima se smanjuje mogućnost prenosa infekcije. Jako je bitno da deca idu u školu, ne samo da nauče ono što je treba, već i zbog socijalizacije, jer deci treba druženje sa drugom decom.
Državni sekretar u Ministarstvu zdravlja Mirsad Đerlek izjavio je da je epidemiološka situacija u Srbiji stabilnija nego pre 15 ili 20 dana. Naglasio je međutim da zbog svega što nam se desilo u prvom i drugom piku moramo da budemo oprezni jer je sada sezona respiratornih infekcija. Gostujući na televiziji Pink, Đerlek je rekao da su škole najbezbednija mesta za decu i dodao da su trenutno u svim osnovnim i srednjim obrazovnim ustanovama u našoj zemlji zaražena 52 učenika i oko 20 predavača.
Virus korona ne jenjava u regionu. Najteže i dalje u Rumuniji sa 1680 novih slučajeva i 27 umrlih. Sledi Mađarska sa još 710 zaraženih i 9 preminulih. U Bosni i Hercegovini registrovana su 394 nova slučaja, a preminulo je 9 osoba. Od toga je 97 zaraženih i 3 umrlih u Republici Srpskoj. U Hrvatskoj je zabeleženo 250 novo zaraženih i 2 smrtna slučaja. U Sloveniji su još 104 osobe inficirane, a jedna je preminula od posledica infekcije.
Virusom korona širom sveta je zaraženo više od 30 miliona ljudi, a do sada je od posledica infekcije preminulo gotovo 950.000. Najviše zaraženih i umrlih je u Sjedinjenim Državama, a veliki broj slučajeva zaraze beleži se u Indiji, Brazilu i Rusiji. Evropa se bori sa novim rekordnim rastom obolelih i sprema za uvođenje strožih mera. U Španiji je najteže pogođen region Madrida, zbog čega vlasti najavljuju ciljane blokade gradskih područja sa velikim brojem novih slučajeva i strože ograničavanje kretanja u drugim delovima. U Francuskoj je registrovano više od 9700 novih slučajeva, što je treći najveći broj novo obolelih u jednom danu od početka epidemije.
Predsednik Aleksandar Vučić sastao se sa delegacijom korporacije Nidec, koja je vodeći japanski proizvođač električnih motora. Vučić je istakao da su vlada i njegov tim uradili mnogo kako bi obezbedili dobre uslove za poslovanje, a predstavnicima korporacije poručio da bi njihova odluka da ulažu u Srbiju bila korisna za obe strane. Predsednik Nideca Jun Seki potvrdio je da je kompanija zainteresovana za poslovanje u našoj zemlji i da je planirana investicija u Novom Sadu vredna više od 100 miliona evra. Vučić i Seki očekuju da će ugovor uskoro biti potpisan kako bi fabrika počela da se gradi naredne godine.
Odnosi Srbije i Kine dodatno su napređeni uprkos pandemiji COVID-19. Ocenjeno je u razgovoru šefa diplomatije Ivice Dačića i kineske ambasadorke Chen Bo. Dačić je naglasio da se posle formiranja nove vlade Srbije očekuje intenziviranje saradnje sa Kinom u oblastima od zajedničkog interesa. Ambasadorka Chen Bo je obavestila ministra Dačića da je Kina odobrila ulazak u zemlju građanima više evropskih država, uključujući Srbiju, pod uslovom da poseduju važeću kinesku boravišnu dozvolu. Ona je zahvalila zvaničnom Beogradu jer je pomogao kineskim radnicima da se vrate u Srbiju, gde su angažovani na izgradnji infrastrukturnih projekata.
Kompanija Zijin Koper zaustavila je rad topionice i počela remont koji je bio planiran za novembar, pošto je proteklih dana usled kvara na opremi pogona povećana emisija dimnih gasova, što je negativno uticalo na kvalitet vazduha u Boru, javlja Vanja Čolić.
Noćas je, kako saznajemo, topionica prekinula rad posle požara na cevi koje vode od topionice do fabrike sumporne kiseline. Požar je lokalizovan posle nekoliko sati i intervencije 5 vatrogasnih vozila i 8 vatrogasaca. Povređenih nema. Veliki izazov grad Bor ima poslednjih meseci sa zagađenjem vazduha sumpor dioksidom i PM česticama teških metala. Zbog toga je grad podneo krivičnu prijavu protiv odgovornih u Zijin u osnovnom javnom tužilaštvu u Boru. Iz tužilaštva poruka javnosti je da će dobiti sve relevantne informacije kad se završe istražne radnje. Ovim povodom mi smo danas pokušali da stupimo u kontakt sa gradonačelnikom Bora Aleksandrom Milikićem. Odgovorio nam je porukom da sve dodatne informacije možemo dobiti u resornom ministarstvu, u Ministarstvu za energetiku vlade Republike Srbije. Do ovog trenutka nismo dobili odgovor iz ministarstva. O svim detaljima, o ovim događajima u Boru izvestit ćemo u našim narednim informativnim emisijama.
Slušate novosti dana. Tropska oluja Sali izazvala je katastrofalne poplave na jugoistoku Sjedinjenih Američkih Država, zbog čega je bez struje ostalo više od pola miliona domaćinstava i objekata u Alabami i na Floridi. Materijalna šteta je znatna, a kiša ne prestaje da pada. Predsjednik Donald Trump proglasio je vanrednu situaciju u delovima Luizijane, Misisipija, Floride i Alabame, pripremila Sanja Brkić.
Iako je uragan Sali oslabio i juče proglašen tropskom olujom, nevreme i dalje pogađa Floridu i Alabamu. Za samo 4 sata u Pensacoli na Floridi palo je kiše koliko obično padne za 4 meseca. Vetar je duvao brzinom od 170 km na sat, odnoseći brodove, vozila, pa čak i delove mostova i puteva. Sali je sa kišom i vetrom donela i velike probleme lokalnom stanovništvu.
Noćas između 1 i 4 iznad nas je besnela oluja. Bili smo na prvom spratu, čuli smo kako se svi prozori tresu. Otpao nam je deo krova.
Moja porodica je uplašena. Uveravam ih da će sve biti u redu. Činimo sve da budemo na bezbednom. Preživećemo i ovo.
Američki nacionalni centar za uragane navodi da je u pojedinim područjima na obali Meksičkog zaliva u protekla 24 sata palo najmanje 45 cm kiše i da se nove padavine očekuju tokom dana. Zbog toga su luke, škole i radnje zatvorene duž američke obale, a energetske kompanije su obustavile četvrtinu proizvodnje nafte i gasa u Meksičkom zalivu. Guverner Floride Ron DeSantis upozorio je stanovnike i posetioce na moguće poplave narednih dana. To support these missions, we've
activated 500. Angažovali smo još 500 pripadnika Nacionalne garde kako bi pomogli u saniranju štete. Obezbedili smo pijeću vodu u lokalnom stanovništvu. Ne izlazite iz svojih domova ukoliko ste u njima bezbedni. Pažljivo pratite uputstva zvaničnika.
Oluja Sali jedna je od nekoliko koje dolaze s Atlantskog okeana. Nacionalni centar za uragane upozorio je građane da se čuvaju katastrofalnih poplava. Apeluje se na evakuaciju onih koji žive blizu reka i potoka.
Na Lesbosu je počelo prebacivanje više hiljada migranata u novi kamp na tom ostrvu koji su ostali bez krova nad glavom posle požara u prihvatnom kampu Morija. Na početku operacije koju sprovodi policija nisu zabeleženi slučajevi nasilja. U novi kamp koji čine veliki porodični šatori koji su dostigli kapacitet od 8000 mesta, sinoć se uselilo oko 1100 najugroženijih.
Nemačke vlasti zatražile su pomoć organizacije za zabranu hemijskog oružja u istrazi o navodnom trovanju ruskog opozicionara Alekseja Navalnog zabranjenom substancom. Međunarodna organizacija sa sedištem u Hagu je saopštila da je prihvatila zahtjev Nemačke i da je od Navalnog uzela biomedicinske uzorke radi laboratorijske analize. Zvanični Berlin tvrdi da je Navalni otrovan hemijskim agensom Novičokom, dok Moskva to negira. Novi japanski premijer Yoshihide Suga započeo je prvi dan svog mandata obećanjem da će sprovesti sistemske reforme u Japanu u korist naroda. Suga je na mestu premijera zamenio Shinzo Abea, koji se povukao sa funkcije zbog lošeg zdravlja. Za razliku od svog prethodnika i mnogih drugih funkcionera, Suga nije došao na funkciju kao potomak političke dinastije. On je poručio da će se suprotstaviti naslednoj politici, eliminisati stečene interese i unaprediti birokratski sistem.
Najtraženiji kadar u metalskoj industriji su zavarivači. Oni se ubrajaju u radnike koji brže dolaze do posla, ali i u one koji odlaze iz Srbije u potrazi za većom zaradom. Kako bi ostali u zemlji i tu radili, ali i zaradili dovoljno, nova inicijativa mladih za bolju budućnost pokreće projekat Znanjem do posla, koji podrazumeva obuku za 35 profesionalnih varioca do 40 godina. Više o tome u prilogu Tijane Sibinović.
Potražnja za variocima ne jenjava, ali još uvek ih nema dovoljno. Ovaj posao tražen je u inostranstvu, a i kod nas. Težak je, ali dobro plaćen. Tako su prošle godine zavarivači angažovani na izgradnji turskog toka bili plaćeni između 4 i 7 hiljada evra mesečno. Plata, ali i značaj učešća na jednom takvom projektu, koji može biti i važna preporuka za poslove u budućnosti, bio je motiv da se nekoliko desetina srpskih radnika koji su radili u zemljama zapadne i istočne Evrope vrate u Srbiju. Zato su kursevi za profesionalne varioce u poslednje vreme postali i praksa. Direktor Centra za obrazovanje Braća Stamenković, koji organizuje jednu takvu obuku, Veljko Stojiljković, kaže da će polaznici nakon obuke sigurno naći stalan izvor prihoda.
Svi svedočimo odlazak velikog broja ljudi u inostranstvo, iz tog razloga su nam potrebni i varioci, i armirači, i tesari, i bravari, itd. itd. Tako da se nadam da će u narednom periodu biti prepoznata važnost i interes cijele naše i zemlje i zajednice za obukama ovog tipa i da ćemo na taj način smanjiti broj zaposlenih ljudi. Oni koji su zaposleni, eventualno možemo i da prekvalifikujemo, jer to radimo za neka od traženih zanimanja, tako da jednostavno ono što je sigurno da se vratimo na početak priče, da će ovi momci naći posao posle završenih obuka.
A šta je sa devojkama? Mnogi su odmah prepoznali pesmu iz poznatog američkog filma Flashdance iz 80-ih godina. Za one koji se ne sećaju, podsjetnik. Glavna junakinja ruši stereotip da se zavarivanjem bave samo muškarci. Međutim, njoj je posao varioca bio samo put do ostvarenja snova. Za razliku od nje, naša Jelena Aćimović živi svoj san, tako što radi posao u struci. I to kao najbolja zavarivačica na svetu. Tu titulu dobila je pobedivši na takmičenju u Pekingu. Ipak, interesovanje devojaka za ovaj poziv i pored dobre zarade još uvek nije veliko, pa su prijave za obuku, kako kaže Stojiljković, ovoga puta izostale.
Trenutno nemamo žena na obukama. Da li je bilo u proteklom periodu? Jeste. Bilo je devojaka koje su bile raspoložene i koje su želele da nauče taj posao. Tako da smo im izašli u susret, naravno obučili i one su se snašle za sebe, snašle se za svoje porodice i imaju sigurno radno mesto. Najbitnija motivacija za zaposlenje je prvo i osnovno je plat. Ali tu postoji, ipak treba postoji neka ljubav prema tom poslu. Nažalost, ovaj posao nije nimalo lak. S druge strane, je izuzetno dobro plaćen, čak i za naše uslove i te kako dobre plate.
Besplatna obuka počela je juče, a trajaće do 7. decembra. Svi polaznici će nakon obuke dobiti sertifikat akreditovan od strane Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja.
Zoran Đorđević, ministar za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja, u Novom Sadu je prisustvovao nadzoru gradilišta zgrade na Bulevaru Evrope. Đorđević kaže da je pojačana kontrola inspekcije unapredila bezbednost na radu, ali da još uvek ima problema, zabeležio Petar Kočić.
Nakon obilaska gradilišta, ministar Đorđević je istakao da je vrlo bitno da investitori i izvođači radova učine sve što je potrebno i propisano kako bi zaštitili zdravlje i živote radnika.
Uspeli smo da u godinama koje su sada iza nas i u ovoj godini taj broj nesreća i povreda na radu smanjujemo, međutim, nažalost, one i dalje postoje i dalje postoji na neki način ta neodgovornost, jer se pokazuje da u takvim slučajevima gdje je nastala povreda ili smrtni slučaj, uglavnom je nastao zbog nemarnosti i nepridržavanja zakona o bezbednosti i zdravlja na radu.
Prema njegovim rečima, poseban problem je što još uvijek ima građevinskih firmi koje ne prijavljuju radnike iz drugih zemalja, iako je maksimalno uprošćena procedura dobijanja radne vize i boravišne dozvole. Inače, u prvih 8 mjeseci ove godine na gradilištima Srbije smrtno je stradalo 22 ljudi, dok je lane u istom periodu takvih ishoda bilo 33, kaže direktor Inspektorata za rad Stevan Đurović.
Ove godine smo pojačali nadzore kad je u pitanju bezbednosti i zdravlja na radu, bez obzira na situaciju koja je opšte poznata, i sa tom pojačanom kontrolom i normalno svim onim što se preduzima, mi smo očigledno imali neki svoj doprinos u smislu smanjenja lica koja stradaju.
Đurović tvrdi da pravosuđe u dovoljnoj meri ne prati inspektore rada koji podnose krivične i prekršajne prijave. Kao ilustraciju naveo je podatak da za pogibiju radnika na poslu od 2003. godine do danas nikome nije izrečena zakonom zaprećena kazna od 2 do 12 godina zatvora.
Novo predsjedništvo Saveza za hranu i poljoprivredu Naleda razgovaralo je sa ministrom poljoprivrede Branislavom Nedimovićem o prioritetima za razvoj poljoprivrede i prehrambene industrije. Nedimović svom nasledniku na čelu Ministarstva poljoprivrede savjetuje da mu u fokusu budu oblast bezbednosti hrane, Minin Šengen i e-agrar, zabeležila Sandra Cvijanović.
Ministar poljoprivrede u tehničkoj vladi Branislav Nedimović ponosan je što je za vreme njegovog mandata usvojen zakon o angažovanju sezonskih radnika u poljoprivredi, prema kojem je, kako kaže, i Naled bio skeptičan. Smatra da je velika šansa za poljoprivredu Srbije, a pre svega njenu prehrambenu industriju u mini Šengenu.
Jedna od oblasti gde ćemo najviše profitirati, bukvalno profitirati, jeste oblast hrane, jer sa rušenjem tih svih barijera koji se tiču i veterinarskih certifikata i fitosanitarnih certifikata, ja mislim da dobijamo jedan novi prostor na kome mi na tržištu, na tom tržištu, kako god ono bude bilo, da bi bila Severna Makedonija, Albanija i prostor kojim kontroliše Priština ili eventualno još neko, to menja potpuno okvir. Ja sam potpuno ubeđen da mi u takvoj utakmici kao Republika Srbija sa svim svojim kompanijama nema šanse da ne pobedimo. Ne možemo da ispadnemo iz Lige šampiona pa i sve da hoćemo. To govore cifre u pogledu trgovinske razmene sa svim tim prostorima kojima plediramo da trgujemo i kojima već trgujemo, a mi sad polako ulazimo u jednu novu zonu gde mi sa drugim igračima ulazimo u suficit.
Ministarstva privrede i poljoprivrede pripremile su novoj vladi predlog za prehrambenu industriju, kaže Nedimović.
Naredni zadatak Vlade Republike Srbije, naročito u delu koji se tiče privlačenja novih investicija, mora da bude jedan potpuno novi pristup prehrambenoj industriji, ne na klasičan način posmatrajući koliko to samo radnih mjesta donosi, jer taj nivo u toj video igrici mislim da smo mi savladali. Predlog za novu vladu će biti ovakav. Da uopšte se više ne vezuje posticanje za radna mjesta, nego isključivo za nove tehnologije i za opremu.
Što se e-agrara tiče, Svetska banka dala je projekat i čim bude formirana nova vlada, počeće da se radi na njegovoj primjeni, tvrdi Nedimović.
To je jedna široka platforma koja će uvezivati sve moguće baze i apsolutno rasteretiti koliko god je to moguće svakog učesnika u postupku, kako s aspekta registracije gazdinstava, dobijanja nacionalnih subvencija. Ja mislim da 1. januara 2022. godine da već će svi moći da se registruju potpuno na ovakav način i da rade.
Pravilnik za deklarisanje termina posno na proizvodima biće objavljen sledeće nedelje. Rigidnim tumačenjem poljoprivredne inspekcije postojala je u jednom trenutku opasnost da sve što sada nosi oznaku posno bude izbačeno sa tržišta, objašnjava ministar u tehničkoj vladi Branislav Nedimović.
Dositejevo zlatno pero naziv je nagrada koje su najboljima uručene danas u zadužbini Dositej Obradović. Reč je o priznanju za najbolje autore do 35 godina koji pišu u okviru vrsta koje je Dositej uveo u srpsku književnost. To su esej, basna, putopis i kratka priča. O nagrađenima je odlučivao žiri u sastavu Dušan Ivanić, Vojislav Jelić, Đorđe J. Janić i Jana Aleksić. O nagradi i dobitnicima u prilogu Jovane Milovančević.
Da su žanrovi u kojima je stvarao jedan od najvećih umova epohije prosvetiteljstva još uvek vitalni, a njegovo književno i duhovno nasljeđe i dalje živo u stvaralaštvu mladih neafirmisanih autora, svedoči čak 80 pristiglih radova na konkurs koji već šestu godinu raspisuje zadužbina Dositeja Obradovića. Cilj ove nagrade je da promoviše književnu kulturu, stvaralački polet i lepotu pisanog izražavanja. Kaže jedna od članica ovogodišnjeg žirija, književna kritičarka i teoretičarka Jana Aleksić.
Dositejeva zadužbina i žiri posredstvom ove nagrade nastoji da neguje dositejevsku meru između tradicionalnog i modernog, a potom i da pravoverno vrednuje umeće stvaralačkog ovladavanja literarnim formama, koje je u srpskoj književnosti uspostavio naš veliki književnik i prosvetitelj.
Među dobitnicima priznanja Dositejevo zlatno pero za 2020. godinu su Petra Nešić za putopis Kafka na Tenane i Šimun Cubota za priču pod nazivom Reykjavik. Brojne su i pohvale mladim autorima, a prvu nagradu na ovogodišnjem takmičenju osvojila je Tijana Koprivica za esej Od tebe do zemlje, od tebe do zvezda, isto je. Jedan pogled na poeziju Jovana Hristića. Priznanje sa imenom jednog od najvećih tragaoca za znanjem koga smo ikada imali, potvrda je i podsticaj za dalji rad, kaže nagrađena autorka Tijana Koprivica, objašnjavajući ključna mesta svog eseja.
Rad se iz perspektive nove kritike bavi preispitivanjem ambivalentnog odnosa poezije i filozofije, odnosno konkretnije, traganjem u Hristićevoj poeziji za odgovorima na filozofska pitanja koja se tiču čoveka, odnosno toga šta je čovek, kakva je njegova sudbina, kakvo je njegovo mesto u svetu.
Današnje uručenje Dositejevog zlatnog pera održano je u zadužbini Dositej Obradović u Beogradu u okviru manifestacije Dani evropske baštine.
Danas smo saznali ime ovogodišnjeg dobitnika nagrade Neda De Polo, koju program Kultura i umetnosti Radio Beograd 2 dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu. Petočlani žiri odlučivao je uživo u studiju 6 Radio Beograda uz direktan prenos o 21. radiofonskom ostvarenju različitih žanrova. Pripremio Ranko Stojilović.
Radio Beograd je kuća koja ima bogatu tradiciju i međunarodni ugled u domenu radio arta. Ovim konkursom čuva se i uspomena na Nedu De Polo, kreativnu ličnost koja je znatno doprinela razvoju srpske radiodramske umetnosti, a cilj nagrade je da podstiče stvaralaštvo mladih u oblasti radiofonije i da njihov talenat povezuje sa proizvodno-kreativnim pogonima u Radio Beogradu. Ovogodišnji dobitnik je studentkinja treće godine doktorskih studija Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, Milana Milošević, i to sa kompozicijom poetičnog naslova Ka oblacima.
Volim da eksperimentišem zvukom i meni u suštini kiša i sama grmljavina i ceo taj proces kada u stvari padne kiša, sve pre toga je nekako meni vrlo inspirativno bilo, tako da sam ja došla na ideju da baš te zvukove nekako povežem sa mojom muzikom koja donekle nekako slično nekim istim jezikom pričaju i elektronika i muzika, kamerni orkestar od 13 instrumenta. To je nekako moja ideja bila, da povežem te zvukove sa zvukovima orkestra i da oni nekako plešu zajedno.
Predsjednik žirija Boško Milin, dramaturg i profesor Fakulteta dramskih umetnosti, ističe da se Milanin rad izdvojio svojom ekspresivnošću.
To delo govori samim sobom i to je ono što je meni bilo stvarno poletno, ako se može leteti pod oblacima.
Ka oblacima je rad oniričnih dubina, kaže član žirija, Marija Ćirić, teoretičar umetnosti i medija i profesor Filološko-umetničkog fakulteta u Kragujevcu.
Kao oblacima je radiofonijska kompozicija koja pripada oblasti ars akustika, odnosno sound art, odnosno dolazi iz domena elektroakustičke muzike. Slušalac je uvučen u auditivni prostor koji nudi autorka. Ja sam zaista sa radoznalošću, sa poverenjem sledila Milanu Milošević po ovoj oniričkoj teritoriji.
Drugu i treću nagradu dobile su takođe studentkinje Fakulteta muzičke umetnosti, Anđela Milić i Nikoleta Radulović. Nagrade će biti uručene na svečanosti kojom će Radio Beograd obeležiti 96 godina 1. oktobra.
Danas počinje drugi deo ovogodišnjeg Nišvil Jazz Festivala. Prvi deo održan je u avgustu na Niškoj tvrđavi bez publike uz direktan prenos preko interneta, dok će septembarsko izdanje u skladu sa epidemiološkim merama biti realizovano u prisustvu publike, ali u ograničenom broju. Na programu je više od 20 koncerata, filmske projekcije i izložba Nišvil Jazz muzeja. U okviru festivala proslavljenom džez pijanisti i kompozitoru Milošu Miši Krstiću biće uručena nagrada za životno delo, koju Nišvil tradicionalno dodeljuje najistaknutijim srpskim muzičarima.
Na Masters turniru u Rimu Dušan Lajović u trećem kolu igra sa Kanađaninom Milošem Raonićem. Prvi set je dobio Lajović sa 7-6. O ostalim događajima iz sveta sporta, Snežana Pantović.
Fudbaleri Partizana i TSC igraće utakmice drugog kola kvalifikacija za Ligu Evrope. Crno-beli imaju ulogu favorita, gostuju u Moldaviji, timu Svintula od 19 časova i taj duel možete gledati u prenosu na prvom programu naše televizije na RTS-u. TSC je od 21 čas domaćin rumunskom FCSB-u, bivšoj Steaui. I ovaj susret će se prenositi, ali na drugom programu RTS-a. Rumuni stižu desetkovani s obzirom na to da su devetorica igrača i devetorica članova kluba zaraženi koronavirusom. Prema posljednjim informacijama iz Sente, FCSB ima ipak dovoljan broj 14 igrača, a UEFA-ino pravilo je najmanje 13 fudbalera, tako da je i UEFA dozvolila da se susret održi. Igra se samo po jedna utakmica za ostanak u Ligi Evrope. Podsećamo, Crvena zvezda je sinoć eliminisana na penale u kvalifikacijama za Ligu šampiona od kiparske Omonije. U prvih 90 minuta nije bilo pobednika, rezultat 1-1, a on se nije menjao ni posle dva produžetka, a posle koncentrisanijeg izvođenja 11 teraca i dva promašaja zvezde sa bele tačke slavili su Kiprani. Crvena zvezda nastavlja borbu za plasman u Ligu Evrope. Inače, prvi put posle mnogo godina u Ligi šampiona neće biti ni jednog kluba sa prostora bivše Jugoslavije. Fudbalska reprezentacija Srbije nalazi se na 31. poziciji danas objavljene FIFA-ine rang liste. Prva je Belgija, slede Francuska, Brazil i Engleska. Predsednik Stonoteniskog saveza Srbije Aleksandar Karakašević izabran je za člana borda Svetske stonoteniske federacije kao predstavnik Evrope, što je veliko priznanje i čast za legendu ovog sporta. Veliki atletski spektakl u bacanju kugle, dobaci do 22 u cilju promocije svetskog dvoranskog šampionata u Beogradu, održat će se od 18 časova na Trgu Republike uz učešće dvojice najboljih takmičara u istoriji ove discipline, Amerikanaca, aktuelnog olimpijskog šampiona Rajana Krauzera i svetskog prvaka Joa Kovača. Obojica su u sjajnoj formi i nije nemoguće da večeras pokušaju da obore i svetski rekord, kaže naš najbolji kuglaš Asmir Kolašinac.
Pa mislim da je to sjajna promocija i našeg grada. Zaista sjajna prilika vidjeti dva možda najbolja bacača svih vremena u našem gradu kako bacaju. Biće zaista jedan spektakl zbog nekih razloga svojih ličnih poteškoća koje sam imao sa koronom. Nisam uspeo da se spremim neki nivo pristojan i odlučio sam da na tom takmiču ne takmičim, ali ćemo svakako svu pažnju preusmeriti na njih dvojicu. Oni su zaista fantastični u odličnoj formi, pogotovo Ryan Krauser koji je jako blizu tog svjetskog rekorda i ako sve bude se sklopilo vrlo moguće da bi 30 godina, koliko je star taj rekord, mogli i kod nas u Beogradu vidjeti i uvaranje tog svjetskog rekorda.
I jedna zanimljivost. Na utakmici Nemačke amaterske lige Holdenstedt je pobedio Ribdorf sa 37:0. Naime, poraženi fudbaleri bežali su od rivala tokom čitavog meča izbjegavajući direktan kontakt jer su se plašili da se ne zaraze koronavirusom, iako kod Holdenstedta zvanično nije bilo pozitivnih igrača, ali su svi oni bili u kontaktu sa trenerom koji je bio pozitivan na COVID-19.
U Beogradu i Novom Sadu trenutno je 31 stepen, u Nišu 32, stiže i promena vremena, meteoropate to i tekako osjećaju. Nepovoljna biometeorološka situacija može usloviti pojačanje tegoba kod većine hronično obolelih. Poseban oprez se savjetuje cerebro i kardiovaskularnim bolesnicima i astmatičarima, a reumatski bolovi, pospanost i glavobolja su moguće meteoropatske reakcije. Da čujemo prognozu za sutra.
Osetno svežije uz slab i umeren vetar, u Vojvodini i na istoku povremeno jak. Tokom dana promenljivo oblačno, a kratkotrajna kiša očekuje se ponegde u planinskim predelima. Jutarnja temperatura od 12 do 17, najviša dnevna od 23 do 28 stepeni. U Beogradu promenljivo oblačno i osetno svežije uz slab i umeren vetar. Jutarnja temperatura oko 17, najviša dnevna 24 stepena.
Slušali ste novosti dana, urednici vesti su Vladimir Mihajlović i Nenad Selaković, ton majstor Goran Ivković, spiker Aleksandar Božović, producent Svetlana Stevanović. Moje ime je Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1.